Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kiu ni parolos hodiaŭ?
Pri falsaj novaĵoj.
Do ek al la kernpunkto. Punto la centsepdeka eldono kaj daŭre ni estas en la norda Lahti en Finnlando.
Yes.
Kaj do ni parolas pri sufiĉe interesa temo kaj ti fakte ankaŭ estas iomete havas ian distancan rilaton kun tiu ĉi loko, ĉar ni fakte estas en la urbo kie staras la du grandegaj mastoj de la iama fina nacia radio elsendejo.
Ĉu ili elsendis falsajn novaĵojn?
Do ili elsendis novaĵojn kaj do la ŝtatajn novaĵojn kaj es kaj do tio estas
ĉiam povas okazi, ke estas ankaŭ falsaj novaĵoj ene de la novaĵoj.
Do nun tio ja ne plu elsendas, ĉar oni nun havas aliajn rimedojn kaj ekzemple tion, kiun ni uzas. Do ni faras podcaston, ni ne bezonas tiajn grandajn mastojn por elsendi, por ni sufiĉas tia servilo, kiu kostas 10 € monate aŭ io tia, kaj ni povas atingi la tutan mondon. Kaj tio ankaŭ kaŭzas, ke homoj elsendas falsajn novaĵojn aŭ tion
havas eblecon.
Kaj do pro tio ni invitis gaston, kiu science okupiĝas pri tio temo, nome Ragun Martens. Saluton.
Saluton, estas plezuro esti ĉi tie.
Bone, diru al ni iom pli pri vi, kiu vi estas, kion vi faras.
Bone, do mi estas Ragun Martens, naskiĝis en Belgio, nun mi faras doktoriĝstudon en Kembriĝo, la Universitato de Kembriĝo, pri ĝuste tiu ĉi temo, falsaj novaĵoj, kaj el la perspektivo de socia psikologio.
Do vi studis psikologion?
Do mi studis psikologion kaj studas uzas la psikologion nun por kompreni la temon.
Bone. Do tio estas nun sufiĉe ofte menciata vorto falsaj novaĵoj. Kiel ekestis falsaj novaĵoj, kiel ekestis tiu vorto, de kie oni konas la falsaj novaĵoj, ekde kiam tio estas problemo?
Do, estis du demandoj, fakte. Unu estis, kiam oni ekuzis la vorton falsaj novaĵoj, kaj tio estas pli nova. Se vi iras al Google Trends, en kiu vi povas vidi kiel kiaj terminoj estas uzataj tie, vi vidas, ke estas 2016, 2017, la grandaj periodoj, ĉar prezidanto Trump komencis uzi ĝin. Tamen, falsaj novaĵoj kaj la temo de misinformado ĝenerale estas afero de ĉiuj tempoj, kaj homoj uzis ĝin do ekde la komenco de homa komunikado.
Jes, ekde kiam ili parolas.
Kaj ĝi do en iu senco ĝi ĉiam povus esti vidata kiel problemo, tamen granda atento laŭ mi venis dum la dua mondmilito. En kiu granda propaganda aferoj atingis la novaĵon ĉie en la mondo, kaj poste la malvarma milito, kaj nun kun la multege da retaj medioj kaj novaĵfontoj, ĝi denove estas grandega diskutata temo. Sed estas de ĉiam.
Sed ĉu la problemo nun estas pli granda ol antaŭe, kiam ankoraŭ ne estas la eblo de ke pli malpli ĉiu povas starigi ian retejon kaj ŝajnigi esti serioza gazeto?
Estas malfacile ekzakte respondi al tiu demando. Tamen mi opinias, kaj tio estas pli opinio, ke jes, pro tio, ke ni havas pli da fontoj, da novaĵoj, multe pli da vojoj kaj manieroj por disvastigi novaĵojn, kaj tio zorgas por iu kognitiva tro da informo kaj via menso devas kompreni tiun informon kaj per, mm-hmm. Kaj tio zorgas por ke homoj ofte uzas iun rapidan sistemon. Fakte vi povas dividi la menson en simpligita en du sistemoj, sistemo unu, kio estas rapida kaj ne racia kaj pli emocia kaj ĝi uzas grupnormojn kaj tiel plu. Dume ke sistemo du estas malrapida, sed racia, sed bezonas pli da energion, kaj estas pli utila en malgrandaj kvantoj, ĉar ĝi povas elteni ĝin. Do nun kun tiom multe da informoj, mi timas, ke homoj uzas pli sistemo unu, mm-hmm. en kiu oni uzas ne profundaj argumentoj por sekvi kelkajn novaĵfontojn, kaj tiel la problemo povas grandigi. Alia afero estas oni ofte audas pri filtraj vizikoj, ekzemple, aŭ echo-ĉambroj, mm-hmm. en kiu oni vidas nur la informoj al kiu vi serĉas, kaj ankaŭ vi restas en via grupo, kaj rete ĉi estas facila krei grupon kaj vian propran retejon, kaj en ĝi vi povas troigi kelkajn novaĵojn. Formoin, sed tamen mi pensas, ke tio ne necese estas pli granda problemo nun ol antaŭe. Ĉar antaŭe eble homoj havis unu preferatan novaĵfonton, kaj tio ankaŭ povus esti iu echoĉambro, kaj via socia grupo estis echoĉambro aŭ filtra veziko. Do mi pensas, ke tio specifa problemo ne estas pli granda ol antaŭe, sed estas la grandeco, la plureco de la novaĵfontoj, kiu estas problemo, kaj kiu zorgas por pli.
Do, estas tiel, ke ankaŭ oni ja konsumas pli da informojn de la sociaj retoj, kie vere estas multe pli da informojn de homoj, kiuj ne zorge elektas, kaj ne estas, do, mi povas imagi, ke antaŭ, mi ne scias, 50 jaroj, 100 jaroj, estis la gazetoj, kiuj kiuj zorgis, kiuj novaĵoj estas disvastigitaj, kaj la gazetoj aŭ radio aŭ televido estis la plej granda fonto de la novaĵoj.
Yes,
kaj tie ankaŭ estas tiu afero, ke ankaŭ tiam estis ĵurnalistoj kaj ĵurnalistoj, to bonaj kaj malbonaj, sed nuntempe la fonto de la novaĵoj vere foriras de ĵurnalisma laboro kaj ne plu estas tiom do ĵurnalisma laboro iĝis ne tiom ofta, ĉu ne?
Jes, ĝuste, do ni ne vere plu havas tiun aŭtoritatan ĵurnalon, kiu ĉiuj sekvas, sed ĉiuj estas iu tempo de individualismo, ĉu ne? Oni volas havi propran opinion kaj oni facile povas disvastiĝi la aferojn tra sociaj retoj kaj tiel plu. Kaj jes, en kelkaj studoj oni trovas, ke falsaj novaĵoj fakte eĉ pli rapide disvastiĝas ol veraj novaĵoj, kaj tio ofte estas, ĉar ili estas pli alloga, pli simpla, pli emocia kaj pli timiga, kaj estas facila disvastigi tion tra viaj retoj. Kaj bedaŭrinde oni trovas, ke ĝi iras tra la mondo pli rapide ol ofte veraj mesaĝoj, kiu estas ofte pli teda, pli mes voja kaj ne ekstrema kaj malpli emocia kaj bezonas pli da energion por vere kompreni ĝin ofte. Kaj tio estas problemo. Jes, en sociaj retoj nun la falsaj novaĵoj povas pli facile ankaŭ atingi la plej minoritataj grupoj, kiu povas havi plej multe da problemoj kun ĝi.
La falsaj novaĵoj alparolas tiun tipon reaktipon unu.
Yes, sistemo rapida,
unu. Sistemo yes. unu, kaj ankaŭ la sociaj retoj subtenas tiun rapidan reagon, ĉar oni ofte do pensas, do mi devas reagi nun, ĉar alikaze aliaj reagas antaŭ mi, kaj la temo ne plu estas aktuala, mi volas esti inter la unuaj, kiuj komentas, kiuj aldonas sian opinion, mi volas gvidi la debaton iomete, kai ne esti la lasta ĉe la festo kai do tiel mi ne lasas al mi tempon fakte tiun pripensi per la sistemo unu kai do la vera novaĵo ne estas tiom sensaciae kutime, ke oni devas havas tion, sentas tion haston au hastemon, do tui reagi al ili, kaj tial ili ne tiom rapide.
Nusso tio estes ankaŭ tiu afero de evoluo, do se venas la danĝero, la homo devis fuĝi. Kai ne tro longe pensi ĉu la leono manĝos lin aŭ ne, kai tiam necesis tuja reago sen tro grandaj pripensoj, kai kun la falsaj novaĵoj aŭ kun la ŝokaj novaĵoj kun danĝero, kiun homo sentas se legas iun tian novaĵon, verŝajne venas tiu, ke mi havas emon reagi tuj, ĉu ne?
Just yes, mi dirus estas certe combino de ambaŭ. Do sed falsa novaĵo ne devas necese esti temiga aŭ tiel plu. Sed jes estas tiel, ke kiam oni havas pli da ŝata en Facebooko aŭ pli da repepo en Twitter, ĝi ankaŭ estas vi sentas vin bona, ĉu ne? Kaj tiu fakte povas veni al tiu evolua sistemo, ĉar vi sentas, ke vi faras ion bonan, ke vi donis ion al viaj amikoj kaj tiel plu, kaj vi havas tion mensan reagon, eble iomete da dopamino, kio venas en via cerbo, ke estas tre bona. Kaj se vi havas decidon aŭ facila, rapida, tuj disvastiĝo de la mesaĝo, aŭ vere pensi kaj kompreni, kion estas en ĝi, vi jam tuj vidas, ke eble la unua vojo estas pli pli facila kaj pli vi sentos fineble pli bone ol eĉ legi la mesaĝon. Do tio certe ankaŭ kontribuas, kaj tio denove ekzakte estas sistemo unu, la ne rapida, la emocia, la kaj lige al tio ofte ankaŭ temas pri grup identeco. Se vi estas en iu grupo, eble vi eĉ ne vere kredas la mesaĝon, sed vi simple devidas ĝin, ĉar vi volas, ke la grupo ŝatas vin. Kaj viaj ekzemple en Esperantujo, se vi trovas artikolon, kiu diras estas 4 miliono de esperantistoj en la mondo, vi eble volas disvastigi ĝin, ĉar ĝi zorgas por bonaj reagoj de la aliaj esperantistoj. Jes, estas pli da pruvoj, sed eble vi ne vere legis, ĉar vi ne volis scii, ke tio estas fakte malbona artikolo. Tio estas ekzemplo de
da tion mi nomas tribismo, oni signalas la appartenenzon al ia do tribo en la senso de socia grupo.
Tio ankaŭ estas tiu afero, se vi estas vere en la grupo kaj volas kaj grupo diras ion kaj iu laŭte krias kaj diras tio ĉi estas vero, kaj vi eĉ scias, ke tio estas malvero, sed simple homoj timas tui extari kai diri ne, mi ne consentas. Pšar, tio estes tiu timon, ke tiam grupo malbone reagas al mi, kai estes konflikto, kai mi ne volas eniri la konflikton. Yes, kai tiam šajnas, ke tuta grupo havas la saman opinion, kai vi šajningas esti ankaŭ havi tiun opinion.
Juste, kaj en ekstrema formo vi povas nun vidi tion en Barato, ekzemple, estas granda problemo de misinformado tra WhatsApp-grupoj. Kaj ofte estas iu misinformo, kiu eniras iu familia grupo, kaj estas iu autoritata persono en la familio, kiu metas ĝin en la grupo, kaj poste aliaj en la familioj komencas pozitive reagi, kaj ne estas vojo por kontraŭstari tion, ankaŭ estas familia afero eĉ. Tio estas la plej ekstrema formo. Kaj en WhatsAppo ĝi eĉ havis gravajn sekvojn. Homoj mortis pro grandajn familiajn batalojn kaj tio plu pro falsaj novaĵoj, kaj tio estas la plej ekstrema formo de tio.
Kio interesas min ankaŭ estas kiom grandan rolon fakte ludas la mekanismoj de la sociaj retoj, ĉar do en WhatsApp grupo WhatsApp laŭ mia scio ja estas sufiĉe automatisma afero, do estas grupo kaj oni afiŝas en la grupo en ie kaj ĉiu membroj povas ĝin legi laŭ la sekvo kiam oni afiŝis ĝin. Sed en Facebooko estas iomete alia, kaj ankaŭ ĉefe en YouTubeo estas alia, do ili proponas al vi la video in la afishoin pri kiu ili pensas ke vi volas vidi ilin kai cha ili volas teni vin sur la reteo la Apple Play longe kai do tio causas ke ili oni proponas alla homoi pli kai pli de la samai falsa novajo kai homoi sentas sin konfirmita kai tiel fakte formigas tiu filtra vesico o filtra bobelo che mi cotimi diras kian respondetson havas fakte tio sociae reto chu ili estas la causa o chu li ludas nur grandan rolon kai estas chefe psikologia afero o psika afero
do ne estas electo inter la du estas ambaŭ kompreneble do jes la sociae reto volas esti uzata kai li volas ke la homoj estas feliĉa kiam ili uzas ĝin ĉu ne tamen jes mi pensas ke ili havas rolon en ŝanĝi tion ĉar temas pri tio filtra fiziko denove ĉu ne vi serĉas por ion kai vi havas tion antaŭ tendencon de konfirmado kai vi trovas argumentoj kiuj plue confirmas kion vi serĉas. Tamen estas bonaj signoj de fakte ambaŭ Facebook kaj Google kiu provas ĉanĝi kelkajn afojn. Ekzemple en YouTube ili eksperimentas nun kun montri kelkajn kontraŭajn videojn kontraŭ al viaj opinioj por eskapi tiun opinion. Ili nun faras tion kun kelkaj gravaj temoj kiel la islama ŝtato se homoj serĉas videojn por aliĝi al ISO vi povas ankaŭ vidi videojn kiel ne aliĝi al ISO kaj plu kaj la filozofio estas ke oni ne cenzuro kaj forprenu la videon se tamen montru alian argumenton kaj estas kelkajn studojn ke ĉe homoj kiu uzas sociajn retojn kiel Facebooko kaj Twitter kiu in fakte montras ke ankaŭ multege da homoj renkontas argumentojn sur tiaj retoj eĉ kiam ili estas en tiu eĥoĉambro filtra fiziko tamen ili trovas kontraŭargumentojn kaj kelkaj eĉ pli ol se ili ne uzus la sociajn retejojn do estas iom da espero kaj mi pensas ke certe do estas la bazo estas en homa psikologio sed estus bone se Facebooko kaj la aliaj grandaj kompanioj farus pli por helpi la homojn eskapi el tiu vesikoj.
Do ili ne estas la nuraj kulpantoj, sed ili ludas rolon.
Yes. Yes.
Kion ili faras kontraŭ falsaj novaĵoj? Ĉu nur estas tiu ĉi afero, ke ili nun montras ion alian, aŭ ĉu ili jam komencis iel aktive batali kaj decidis ne plu disvastigi, aŭ ĉu ili cenzuras?
Ĝuste, do... Do mi ne estas tute ĝisdatigata de la nova projekto. Mi scias ke li faras multege da aliaj eksperimentoj, sed neniu gravaj decidoj ankoraŭ. Tamen ili havas iun algoritmon kiu provas detekti falsajn novaĵojn kaj strukturojn de falsajn novaĵartikolon ĉe Facebook, ekzemplo. Kaj en kelkaj ekstremaj kazoj mi pensas ke ili forprenis ĝin de Facebooko. Sed fakte mi ne konas la detalojn, do mi ne iras en tiu temo.
Do mi scias pri tio, ke ekzistas kelkaj retejoj, kiuj kelkaj sufiĉe multaj retejoj, kiuj fakte provas kontroli la artikolojn, kiuj aperas en la reto, kaj kie oni povas laŭ la temo aŭ laŭ la artikola nomo serĉi, kaj tie estas la homoj aŭ ĵurnalistoj aŭ simple homoj, kiuj interesiĝas pri tio, ke falsaj novaĵoj ne estu disvastigitaj, kaj tiuj faktokontrolaj servoj ĉiam se aperas novaĵo, kontrolas la faktojn. Kontrolas, ĉu ciferoj ĝustas, kontrolas, ĉu la faktoj estas ĝuste prezentataj. Kaj tiam estas kelkaj ekzemple en la retumiloj estas kromaĵoj, kiuj povas esti ligitaj kun tiuj faktokontrolaj servoj, kaj tiam montras atenteme tiu ĉi tiu ĉi retejo sufiĉe ofte ekzemple montras la neverajn novaĵojn tute elpensitaj aŭ manipulas la veron aŭ ion tian kaj ankaŭ Facebooko kaj Google iel decidis simple noti ĉe la novaĵoj ĉe la rezultoj ke tio estas estas fidinda aŭ nefidinda fonto.
Ankaŭ pensis ke YouTube volas ne plu rekomendi tiujn kiuj estas verŝajne falsaj kaj do oni povas ilin vidi se oni havas la ligilon, sed oni ili ne aperas en la rekomendolistoj.
Se mi povas diri ion pri tiuj faktoj kontrolistoj. Do el psikologia vidpunkto estas kelkaj tre interesaj studoj, en kiuj ili esploras la efikecon de tiuj faktokontrolistaj retejoj. Kaj pli specife, do la demando estas se vi havas ion, vi legis ion falsan novaĵon, kaj ĝi do el ĝi sekvis ke vi kredas ion kion estas malvera. Nun ke vi, se vi poste iras al tiu faktokontrolistoj kaj vi legas ke ĝi estas malvero, tio ne signifas ke vi ĝisatigas vian kredon. Tre ofte ili fakte tute ne funkcias kaj eĉ eblas ke ili havas ion kontraŭan efikon, ke vi eĉ pli kredas la falsan novaĵon, ĉar vi jam donis tiom multe da kredo al ĝi ke vi ne volas forĵeti ĝin.
Jes, tio certe estas malfacile ŝanĝi propran opinion.
Ĝuste. Kaj certe eĉ pli se tiu opinio apartenis al iu socia grupo al kiu vi estis, kaj tiam ŝanĝi estas tre malfacile. Do la fakto kontrolistoj, kvankam tre bona kaj tre ofte uzebla, certe ankaŭ kun tiuj kromaĵoj por via retumilo, sed tamen ili ofte ne estas efika, bedaŭrinde.
Do sed ili certe helpas al dos skeptismai aŭ skeptemai homoj kiuj se legas falsan novaĵon eble pensas o tio estas tio nekredeble kaj antaŭ ol mi repepas ĝin mi volas almenaŭ iomete kontroli kaj tion ni bone povas uzi tiajn faktokontrolistojn, ĉu ne?
Yes.
Eble ni ankoraŭ diru, ke la falsaj novaĵoj povas esti falsaj novaĵoj en pluraj niveloj. Ke foje estas falsa novaĵo simple ŝerco, kiu estis malbone komprenata. Foje aperas tio, ke estas ia ŝerca humura retpaĝo, kiu vere kreas la novaĵon, kiu tute ne baziĝas sur vero, sed ili ankaŭ diras, ni estas humura retpaĝo. Sed foje venas tien la homoj, kiuj tradukas ĝin, transprenas ekzemple al alia lingvo, kaj tiam prezentas ĝin kiel tute veran aperon. Kaj do tiu humura estis satiro, ne estis ajna novaĵo fakte. Sed tiuj paĝoj, kiuj ne kontrolas, kiu estas la fonto, tiuj jam publikigas ĝin kiel falsan novaĵon.
La plej absurda ekzemplo por tio estis, ke en Germanio estas urbo, kiu nomiĝas Essen, kaj tiu estas manĝi en Esperanto, la povis traduki la nomon, kaj iu ŝerca retejo publikigis artikolon, ke la muslimaj enmigrintoj volas renomi tiun urbon al Fasten, dort hier nicht signifas fasti. Kai tiam ciui dextremuloi en Germanio colerigis, ola emigrinto, ili volas renominia in urbo, sed das ist nur scherzo, es ist satiro, ket ili tamen, pensis ket tio estas vero, kai ili ege colerigis, kai es ist so viel longa, do ne debato poste, sed excito pri tio.
Do, es alia nivelo de la falsa novaĵoj estas tio, ke la, ke simple la titolo estas iel šoka, kaj farita kiel klaklogaĵo, ke homoj klaku kaj legu, aŭ simple homoj ne legas la artikolon, kiu foje diras tute malon, kaj tiu klaklogaĵa titolo jes vere diras ion tute alian ol la artikolo mem, kaj homoj disvastigas tion, kaj tuta granda debato baziĝas sur tiu klakloga artikolo. kai povas esti manipulita en havo, tio jam estas tiu ludo kun la ciferoj, kiel oni povus interpreti, exemplo por tio estas por Briteliro la ciferoj, kiom Britio sparos, ekzemple, ĉar tiuj ciferoj elvenis de veraj ciferoj, sed ne vere konsideris ĉion. Do se oni havas ian sumon monate aŭ semajne, tio estis fakte vera sumo, sed tute ne kalkulis kun tio, kion Britio rericevas, kion Britio havas kiel rabaton, kiel evoluos, se ili eliros, ke tiu sumo fakte ne plu veras, ke ili ne kapablas tiun sumon vere uzi por la proponita aŭ promesita celo. Kaj estas la novaĵoj, kiuj estas vere elcente elpensitaj kaj estas propagando, kiu simple ludas kun la timo kaj homa naturo kaj volas, ke homoj simple malamu unu la alian.
En la literaturo pri faktoj kaj falsa novaĵo oni ofte distingas fakte inter tri terminoj, kaj oni kutime ne uzas falsaj novaĵoj, ĉar tio estas iom populara termino, ĉu ne? Sed ni uzas misinformado aŭ misinformoj kiel unua kategorio, kaj en tiu senso ĝi ne signifas, ke estas intenco de misinformi homojn, sed ĝi povas esti aŭ eraro aŭ uzi unu el tiaj teknikoj, sed fakte ne kun la celo vere misgvidi homojn. Poste vi havas la intensa misinformado, kiu estas la sama kvazaŭ, sed la intenco vere estas allogi la aliajn homojn al la malbona kampo, kiam vi scias, ke ĝi estas malvera. Kaj la tria estas la ekstrema formo, estas propagando, en kiu ofte la ŝtato havas rolon kaj estas politika organizata afero kun politika agendo malantaŭ ĝi. Sed poste se viras al la specifa literaturo de socia psikologio, oni ofte ne vere distingas, ĉar la enhavo estas simila, kaj la metodoj, kiujn vi menciis, estas fakte tre bonaj ekzemploj, ĉar ĝi montras, ke kutime falsa novaĵo havas ian strukturon, kiu estas rekonebla. Vi povas vidi ĝin, kaj vi povas lerni pri ĝi, kaj spertiĝi pri la strukturo de falsaj novaĵoj. Kaj ĝuste pri tio fakte nia esplorgrupo en Kembriĝo, la esplorgrupo pri socia decidfarado, kriis ion facile alireblan ludon, en kiu vi sonas iomete kontroversa, vi devas mem krei falsajn novaĵojn. Kaj kreante ĝin, vi lernas pri la teknikoj malantaŭ ĝi. Kaj kiel ili disvastiĝas tra la sociaj retoj, kaj kiaj malbonaj efikoj ili havas. Sed plej grava, ni faras studojn por vidi, ĉu tio fakte helpas al homoj por vere rekoni tiujn teknikojn. Kaj la unuaj rezultoj estas tre pozitivaj. No, ni demandis al la partoprenantoj de kelkaj el la studoj, kiujn ni faris pri ĝi, por diri kiom kredebla specifaj novaĵtitoloj estas. Do ni donis kelkajn titolojn kaj ni faris demandon: kiom kredinda estas ĝi? Do ni ne faras la demandon, ĉu estas vero aŭ malvero, simple kiom kredinda vi taksas ĝin. Kaj ni vidas, ke la samaj, sed ankaŭ se ni uzas aliaj titoloj, antaŭ kaj post ludado de la ludo, la veraj novaĵoj restas same kredebla, kredinda. Do, ili taksas ĝin kiel vera mesaĝo, fakte tre alta. Dume la kiam la titolo uzas unu el tiuj teknikoj, oni taksas ĝin malpli kredebla. Tio estas ege bona laŭ mi, ĉar ili ne diras specife, ke ĝi estas malvera, sed oni ne tuj credas ĝin kaj espereble ili poste esploras ĉu ekzemple kun tiuj faktoj kontrolistoj eble ili funkcias ĉar vi ankoraŭ ne vere kredis la mesaĝon de tio estas la celo de la studo kaj la ludo kaj se mi rajtas anonci ni tradukis ĝin al Esperanto kaj se vi iras al misinformado.net vi povas partopreni en la studon. Estas tute nova, kaj ĝi estas ege grava, ĉar ni nun faris la studon kun usonanoj kaj britoj, sed la demando estas, ĉu ĝi estas valida tutmonde. Estas tutmonda problemo. Kaj mi provas montri al esplorgrupo, ke Esperanto povas helpi por atingi tion celon de esplori la tutmondan efikecon. Do mi rekomendos al ĉiuj, kiuj aŭskultas, ke vi iru al misinformado.net kaj partoprenu en la studo. Vi simple kompletas la ludon, daŭras 15 minutoj. Ĝi estas interesa, vi lernas ion kaj vi helpas en la studo.
Bonege.
Misinformado.net, do tion ni ligos ankaŭ en la paĝo de tiu ĉi epizodo de nia retejo por tiuj, kiuj nun ne povas aŭskulti, nun ne povas iri tien tuj, ĉar ili eble estas en la pranko kaj kuras.
Jes. Kiom longe tiu studo jam ekzistas, kiam vi lanĉis ĝin?
Do, la bazo estas fakte teorio, nomata inokulada teorio, kaj ĝi... Ĝi estas metaforo por vakcino kontraŭ falsaj novaĵoj.
Kiel nomiĝas tio?
Inokulada. Do inokuli. En la angla estas inoculation theory.
Inoculation. Do inokuliga.
Inokulada.
Laŭ
PIV.
Inokulada.
Fakte, mi aŭdis pri tiu ĉi ludo ankaŭ en aliaj podcastoj, kaj ili ĝuste nomis tion, ke estas vakcinado kontraŭ misinformado.
Ĝuste. Do fakte ĝi ekestis jam dum la dua mondmilito la unua versio de tiu teorio, kaj la ideo estas anstataŭ ol post la influo de la falsaj novaĵoj provi detrui tiun influon ekzemple per faktokontrolistoj, oni devas antaŭe averti la homojn, ke venos falsa novaĵo, kaj zorgi, ke la homoj rekonus ĝin. Porque ili ne estos influita de ili.
Do quasi antaŭ legi ion, mi devas konscie pensi, mi legas novaĵon, sed mi lasas mian menson malferman, kaj mi decidos poste, ĉu ĝi estas vera aŭ ne. Yes. Kaj ne tuj kreas ian
tio estas parto
de ĝi. Vera.
Kio ekzemple ni faris en studon pri klimatŝanĝiĝo estas ni scias, ke komuniki la sciencan konsenton pri klimatŝanĝiĝo helpas per homoj al homoj de ĉiuj politikaj flankoj por iomete plibonigi sian opinion en la ĝusta direkto laŭ la faktoj. Sed poste, kiam oni prezentas misinformado, kiu diras klimaĉanĝiĝo ne estas vero, estas dubo inter sciencistoj, la bona efiko tute malaperas. Do kion oni faris en la eksperimento? Oni aldonas al tiu mesaĝo pri la konsento mesaĝon, kiu diras: do povus veni homo de grupoj, grupo de homoj, pli bone, kiu provos konvinki vin, ke estas duboj, ke ne estas vero, kaj tiel plu, kaj ili ofte uzas ekzemple falsa peticio. Kaj se vi vidas tiajn mesaĝojn, ne kredu ĝin, pensu, kaj sciu, ke vi scias pli bone. Kaj poste, eble kelkaj semajnoj poste, kiam ili tamen vidas tiun misinformo, estas kvazaŭ ke ili ŝanĝas de sistemo unu, la rapida sistemo, al sistemo du, ĉar ili rekonas la novaĵon kaj aŭ la teknikon en ĝi, kaj diras: ah, eble mi devas pensi.
Sed ĉu tio ne estas ĝuste la maniero, kiel la falsaj novaĵoj funkcias, ĉar ili ĉiam komencas la registaro ne volas informi vin, kaj registaro mensogas al vi, kaj registaro provos diri al vi, ke vero estas alia, kaj ni diras al vi veron. Ĉu tio ne estas la sama?
Ĝi havas kelkajn similaĵojn. Ne, ne, tio estas certe vero. Kaj tial ankaŭ se mi revenos al la temo de klimatŝanĝiĝo, se vi iras al tiuj grupoj, ekzemple kelkaj grupoj en Usono estas tiom polusigita en iu flanko kaj estas tiom timiga de registaroj kaj tiel plu, ke neniu povas helpi, estas jam tro malfrue. Kvazaŭ ili estis kontraŭ inokulita, ĉu ne? Sed jes, estas kelkaj similaĵoj, sed tamen la falsa novaĵoj ofte pli bone utiligas ilin ol la sciencistoj kaj la esploristoj. Sed jes, estas malfacila dinamiko de tiu mondo.
Do ancora ren al tiu ludo, do vi diris che tiu sistema funkcias ekde dua mondmilito por montri al homoj kiel ili reagu, sed kiam vi lanĉis la studon nun en Cambridge?
Do la novan studon, do ekzemple la ludo nun, la moderna reta versio, kiu ili ankoraŭ ne havis dum la dua mondmilito, kompreneble, estis lanĉita antaŭ da unua versio antaŭ tri jaroj, sed en la nuna formo la nuna retejo estis antaŭ unu jaro. Kaj ni publikigis studon antaŭ kelkaj monatoj.
Do jam estas unuaj rezultoj de
Jes, mi ankoraŭ ne estis parto de tiu studteamo, sed venos novan en la venontaj monatoj, en kiu mi ankaŭ kune esploris. Sed jes, tio estas.
Kaj kiom longa tiu studo estas, por kiom longa tiu studo estas planita, kiom longa ĝi
daŭros? Bone, do ni faras fakte plurege multege da studojn pere de la sama ludo, so ĝi ŝanĝas, ŝanĝiĝas. Do se vi ludas ĝin nun ankaŭ la Esperanto-versio kaj ke vi ludas ĝin post duonjaro, povas esti ke kelkaj aferoj ŝanĝiĝis, ĉar ni havas sufiĉe datumojn pri iu parto de la studo kaj provas novajn aferojn. Kaj ni planas ankoraŭ fari tion almenaŭ dum la venontaj tri jaroj. Do la reta versio misinformado.net ne malaperos ankaŭ post la fino de la studo, ci verŝajne restos en la reto.
Kiel ludo, simple.
Exacte. En la plej efika formo, tra la studo ni provas plibonigi ĝin, kaj eble ĉiam provos daŭre plibonigi ĝin. Do tio estas la celo, por vere havi ion, kion oni povas uzi ankaŭ en edukado, ĉe lernejoj, kaj tiel. Ni havas version fakte ankaŭ por infanoj, kaj ĝi nun estas alirebla en dek kvar lingvoj, sed ni preparas 30 pliajn. Venos pli, kaj jes, estas nur la komenco.
Ĉu tio havas fakte ian ankaŭ ian sciencan signifon, ke komparas la falsan novaĵon en kiel ili disvastiĝas en pluraj lingvoj?
Ĝuste, jes, tio ankaŭ estas afero. Kaj mi devas averti, ke la Esperanto-versio ne estas la plej bona traduko por la kulturaj elementoj. Sed la problemo estis, por la aliaj lingvoj ni havis profesian teamon kun multege da mono, kiu ankaŭ zorgis, ke la mesaĝo kaj la nomoj kaj la ekzemploj estas adaptitaj al la kulturo.
En Esperantujo verŝajne estas iomete malfacile, ĉar kvankam Esperanto ja havas kulturon, tamen ne ĉiam ĉiuj esperantistoj sekvas ankaŭ la esperantan politikon.
Yes, exacte. Mi ankaŭ pripensis, mi povas uzi UEA por kelkaj ekzemploj. Sed jes, se mi bezonas miloj da partoprenantoj, tio eble ne estas la plej bona.
Verŝajne estas ankaŭ malfacile diri, montri kun la fingro al tiu persono disvastigas falsajn
informojn. Ankaŭ apud tio estas tio, ke ni havis tre limigitan rimedojn por fari tion. Do ĝi estas ĉefe bazita sur la angla versio. Mi pardonpetas al ĉiuj, sed jes.
Kaj do tio, kio ankaŭ estas eble interesa pri tiu pluraj lingvoj, ĉu vi pensas, ke oni povas ankaŭ sin iomete protekti pri falsaj novaĵoj, se oni legas ne nur malsamajn gazetojn, sed ankaŭ gazetojn en pluraj lingvoj? Do eble en alia lingvo spaco oni perceptas aferojn alimaniere, kaj eble povus esti iel helpa.
Yes.
Oni kapablas legi en pluraj lingvoj.
Yes, tio estas tre interesa demando. Fakte mi provis fari tion mem, sed mi pensas che nun en la do interconnectita mondo certe en regionoi, se vi legas la messagion en Britio au en Belgio au en Usono, ili estos tre simila. Tamen ciam estas interesa legi la messagion el Afriko au Cinio, se vi havas aliron al tio, ĉar ili estas aliaj. Kai estas interesa compari la resultojn, kai ĝi povas doni pli da konscion kai ekscion. Se mi pensas en grandaj regionoj, ili estas tre similaj, ĉar ili estas konektitaj kun la alian.
Jesto, mi havas iomete problemon kun ekzemple kun angla lingvaj novaĵoj aŭ kun ankaŭ kun germanaj novaĵoj. Se mi legas la ĵurnalon en la slovaka, mi scias kiu apartenas al dekstra, kiu apartenas al maldekstra flanko, kaj de historio kiel oni taksas kiun flankon, kaj tio signifas, ke mi kapablas iomete filtri laŭ tio, ĉar mi scias en kiu parto de la spektro tiu gazeto troviĝas. Sed en la angla mi havas iomete problemon, ĉar mi ne scias, ĉu tio estas bulvara ĵurnalo aŭ ĉu tio estas ĵurnalo, kiu vere bone raportas pri la vero.
Juste. Ekzistas tiu retejo, fakte, kiu faras liston de kiu provas taksi la akurateco de kelkaj retejoj, ekzemple Media Bias Fact Check estas unu el ili. Estas pluraj. Tamen vi povas diri, ĉu ili mem estas tre akurata, ties alia demando. Sed jes, kaj ne nur kredebleco, ankaŭ estas la politika sistemo estas alie en aliaj landoj, kaj mi trovis, do mi faris kelkajn interkulturajn studojn, kaj mi la interesaĵo estas eĉ inter Britio kaj Usono esti dekstra en la politika sistemo signifas iom tute alia aŭ maldekstra. Ankaŭ en Belgio ĝi estas tute alia, kaj eĉ se vi scias, ke tiu novaĵ de tero estas pli el tiu politika kampo aŭ pli el tiu politika kampo, eble vi tute ne komprenas, ĉar la signifo de politika sistemo estas alia. Sed tamen tiel kelkaj homoj ŝatas distingi inter akurateco kaj politika opinio. Do povas esti kelkajn retejojn, kiu havas tre fortajn aŭ maldekstran aŭ dekstran opinion, sed tamen esti tre akurata, kaj povas esti iu centra novaĵ magazino aŭ io, kiu estas ne tiom akurata. Kaj tio estas interesa, do estas kvazaŭ du dimensioj. Sed jes, eltrovi tion, kie exakte en ili estas, esas pli malfacila task. Kaj denove, tio estas ankaŭ, ĉar estas tiom multege da ĵurnaloj, ke estas malfacila por preni ĝin en la mano kaj diri, tio estas da tio kaj tio.
Kaj tio estas la falsaj novaĵoj, kiu estas kutime en la novaĵoj, en la gazetoj, sed ĉu falsaj novaĵoj influas ankaŭ sciencon, kiu devintus esti preciza kaj akurata?
Do ĝi, mi dirus, ke ĝi certe influas sciencistojn. Sed scienco en la tuto, do mi dirus, ke vi vidas multe da problemoj. Ankaŭ estas sciencistoj, fakte, kiu kreas falsajn artikolojn aŭ falsaj datumoj kaj tiel plu. Kelkaj verŝajne ili neniam eltrovis, ke ili faris tion. Tamen tio estas la beleco de scienco laŭ mi, estas ke oni ne akceptas fakton pere de unu publikaĵo. Vi rigardas multege da publikaĵoj pri la temo, kaj vi devas vidi, ĉu estas iu konsento inter la sciencistoj. Kaj povas esti kvindek-kvindek. La diskuto pluiras kaj estas interesa, la beleco de la scienco, kaj tiam oni devas diri, fakte, mi ne scias, mi dubas, dubo estas bona. Sed kiam estas konsento, grandega konsento, vi povas, do, compreneble ancora rajtas ne credi ĝin, sed ofte estas ekzemple klimatŝanĝiĝo, se vi iras al la estas 90 el centa konsento inter klimatsciencistoj. Se vi esploras la aŭtoroj de la 3 el cento aliaj, ofte vi povas trovi ligon kun iu firmao kiu havas interesojn pri oleo aŭ tio. Yes, do estas influo tie, estas tio publikaĵoj kiu venas, kaj kelkaj homoj citas tiajn publikaĵon kiel vidu, ne estas vera klimatŝanĝiĝo aŭ vakcino aŭ tiel plu, ofte uzas tiajn referencojn, ĉar estas ŝajnas bonaj studoj, sed tamen se 97 el cento konsentas, tio estas unike grandskale en scienco, certe en la sociaj sciencoj vi povas iri kun tio, kaj mi pensas, ke tio filtras la influo de la falsa novaĵo en la scienca mondo. Tamen estas malfacila, kiam ne sciencistoj citas tiajn aferojn kiel scienco, ĉar vi devas klarigi, ke ne ĉiu artikolo estas perfekta kaj tiel plu.
Esto en scienco mi ne estas sciencisto, kaj fakte nur legas la rezultojn aŭ aŭskultas podcastojn, kiu parolas pri la rezultoj de sciencaj esploroj, sed kion mi ĝis nun lernis estas tiel, ke sciencistoj devas publikigi. Ili skribas ion en ian artikolon kaj publikigas ĝin en ia scienca gazeto. Tio validas, tio estas tiam la studo. Sed tiam ili ne nur sufiĉas publikigi, ĉar publikigado estas nur unu eta parto de la scienca laboro, due oni devas ricevi recenzojn. Kaj nur laŭ la recenzojn, ĉu ili estas bonaj aŭ malbonaj, laŭ tio oni taksas tiun studon. Kaj la recenzojn devas recenzojn ĉiam komparas, ĉu tiu studo fakte havis sufiĉe multe da partoprenantojn, ĉu tio vere estas ĉu la partoprenantojn estis bone elektitajn, ĉu tio vere estas studo, kiu iun montras, aŭ estas tie tri partoprenantoj, kaj tiu studo fakte povas esti forĵetita, ĉar ne havas ajnan veran rezulton. Kaj laŭ la scienca artikolo aŭ la rezulto de tiu scienca esplorado fakte devas esti taksata de ĉio, kio sekvas poste. Do tio tiu sekvoj kaj reagoj al la scienca studo, tiuj estas gravaj, kiuj diras pri la artikolo, ĉu ĝi estas vera aŭ malvera aŭ bona aŭ malbona, vera ĝi estas bona aŭ malbona. Kaj tio estas kaj tiam venas foje la problemo, ke estas gazetoj, kiuj publikigas simple ĉiujn artikolojn, ĉu bonaj aŭ malbonaj, kaj eble eĉ lasas to eĉ sciencistoj pagas por ke ili publikigu ion, kaj tiam foje okazas, ke oni diras jes, publikigis sciencan verkon, sed publikigis ĉar sciencisto pagis. Fakte tiam ne estas la plej verŝajne ne estas ja altkvalita studo, ĉar bona gazeto ne publikigus la verkon, kaj malbona publikigas nur kontrola pago. Kaj tiam ankaŭ vere gravas, en kiu gazeto tiu verko estis publikigita, kaj oni devas koni la gazetojn kaj taksi laŭ kvalito de la gazeto. Ĉar eĉ mi aŭdis, ke estas sciencaj studoj, kiuj estis, ili publikigis ian lorem ipsum, kaj tamen gazeto prenis tion.
Yes, das ist interessant, prelego in Chaos Computer Club, okay, nur mit das ihr Inside Fake Science Factory, so ihr hier, okay, hier wäre es ist zu viel Schocker, okay, Tom Janka, es ist jetzt ist okay, Domines Consis, okay, oni, Povas in TI, es ist KK TI, mit ihrem falsai Journal, auf falsai Konferenz, und Kioni Povas Faktor Publikigi, kein Präsentitia in Stultage, pri unu afero mi ancora volis paroli a unu afero mi trovas sufiĉe interesa, ĉar do falsaj novaĵoj kutime estas ja tie aŭ ofte estas tie ŝokaj novaĵoj, ekzemple la venas la enmigrantoj kaj ili mi ne scias sex perfortas niajn infanojn io tia kaj aŭ io kio estas ia minaca afero. Kai es das unu sufiĉe interesa ins escepto nome la klimata ŝanĝiĝo. Tio ja estas reala minaco, sed tio estas ankaŭ sufiĉe ofte malakceptata de homoj kiuj legas la falsajn novaĵojn. Do kio estas tio estas iomete interese, ĉar estas fakte la inversa mekanismo, ĉu ne? Tja, es das Exempel ist das tio homo qui preparasin por chia forma de apokalypso krom tio qui apokalypso tio eble vere okazas tio.
Juste. Tie vi trovas tre bonan kulturan influon kaj socian influon. Felice en plej multe de landoj oni akceptas klimatŝanĝiĝon, eĉ la falsnovaĵkredantoj. Sed ekzemple en Usono tio estas interesa kazo, ĉar tie kiam vi kutime parolas kun homoj pri klimatŝanĝiĝo, ĝi ne estas vere temo pri ĉu la naturo vere ŝanĝiĝas kaj tiel plu, sed temas ofte pli pri kiu politika kampo vi estas. Kaj diri ke vi kredas en klimatŝanĝiĝo fakte ne signifas vere ke vi kredas en klimatŝanĝiĝo, sed ĝi signifas ke vi subtenas ekzemple la Green New Deal, estas tiu politika ideo por draste ŝanĝi la politikon pri klimatŝanĝiĝo, kaj se vi diras ke vi ne kredas en ĝi, vi verŝajne estas Trump subtenanto. Do ofte tio estas la komparo kion oni faras. Kaj tio estas la ĉefa debato se vi eniras klimatdebatojn ofte en Usono. Ankaŭ interesa estas kelkaj ĉu oni diri republikanoj, ne vere, ĉu republika partianoj, estas kelkaj anoj de tiu republika partio, kiu ŝanĝis sian opinion pri klimatŝanĝiĝo. Ekzemple Bob Inglis estas tre konservativa, tre politikita en pluraj flankoj, ekzemple tre krista kaj kontraŭ multe da liberalaj aferoj. Tamen kiam li anoncis ke li volis fari pli klimatŝanĝiĝo, okazis du aferoj. Unu estas ke estas grupo de anoj de la Republika Partio, kiu sekvis lin kaj ŝanĝis tuj la opinion. Fazaŭ kiel tuj mi kredas en klimatŝanĝiĝo. Neniu vere okazis.
Mia ĉefo diris doni sekvon.
Exakte.
Do eble estas ankaŭ tie, ke mi povas esti fakte ano de tiu tribo, ĉar tiu trajto de la tribo ĝenis min.
Estas pura afero. Ankaŭ po estas kelkaj homoj verŝajne, kiuj diras: "Ah, mi volas esti speciala al la aliaj la partioj, kaj estas bone havi tion specialan homon." Kaj estas tre respektata homo, kaj li ligis klimatŝanĝiĝon ankaŭ al la devoj de bonaj kristanoj kaj tiel plu. Kaj tio funkciis. Li ligis ĝin al la kredo sistemo de tiu flanko de la partio. Tamen dume ankaŭ okazis la malan. Estis granda parto de partio kiu volis forĵeti lin de la partio, kaj li fakte ne sukcesis esti reelektata en la novaj elektoj. Do ili forĵetis lin. Unu el la plej konservativaj de la partio, vera republika partia homo, vi povus diri. Tamen tuj ili forĵetis lin. Bedaŭrinde, ĉar li havis sukceson unue kaj homoj konvinkiĝis, sed tio estas interesa caso de kiel eliri tion politikitan flankon, tamen la malfacilaĵo. Sed ankaŭ montras, ke ofte ne temas pri vere timo pri apokalipso aŭ naturo aŭ tiel plu, sed vere temas pri la politikajn sekvojn kaj la grupa konsento kaj tiaj psikologiaj aferoj.
Mm-hmm. Kio fakte estas la komplot teorio malantaŭ la klimata ŝanĝiĝo, ĉar do mi ne vere komprenas, do kial oni mensoge ŝajnigu, ke okazas klimata ŝanĝiĝo. Do kio estas la tio komplot teorio malantaŭ tio? Ĉu scias tion?
Do ne estas unu teorio, tio estas la plej bona afero pri ĝi. Kiam vi edukas pri teknikojn de misinformado, la homoj, kiu kontraŭas klimata ŝanĝiĝo, ofte uzas ĉiuj el tiuj teknikoj. Do kelkfoje estas komunista komploto, kiu volas ŝtata kontrolo. Alikaze estas sciencistoj, kiuj havas sian propran politikan agendon, ĉu ne? Sed alikaze estas ankaŭ tiu de Da vi povas imagi io ein, fakte. Eĉ la Unuiĝintaj Nacioj havis iun grandan rolon en ĝi. Li volis pli da povo kaj registaro, ekzakte. Do venas de pluraj flankoj. Sed ne nur estas komplotteorioj, estas simple ankaŭ diri, do klimatsciencistoj estas homoj, kiuj esas maldekstruloj kaj li volas detrui nian partion. Do tio ankaŭ estas komplotteorio parto de ĝi. Sed jes.
Jes, kiel oni povas tiam batali kontraŭ tiaj aferoj? Do jes, ludi la ludon, sed do ekzemple, se ni parolas pri la klimatŝanĝiĝo, tio estas vere nekomprenebla afero, ĉar tute egalas, ĉu temas registaro de ajna lando, kiu volas gajni la potencon super la mondo, sed la naturo estas grava por ni ĉiuj. Estas ja do se ni detruas la teron, jes, ne estas dua tero disponebla. Kaj se ni volas nun savi la naturon, protekti ĝin, tio jes, do eĉ se iu alia gajnus je tiu okazo, tamen ni ĉiuj gajnas. Kaj tiam estas malfacile kompreni, se iu ne volas partopreni la savadon de la tero. Sed to kiel ni povas, krom ludi la ludon, yes, batali kontraŭ la falsaj novaĵoj?
Do, ni devos kombini plurajn metodojn por vere komenci la batalon kontraŭ tiaj falsaj novaĵoj. Mi pensas, ke estas tri facetoj, vi povas diri. Unu estas tiuj faktokontrolistoj estas parto de ĉi, sed ĝi estas la pli reaktiva, kiam la malbonaĵo jam okazis. Do ideale ni povas uzi tiun antaŭ teknikojn de averti homojn pri la falsa novaĵo, eduki ilin pri la metodoj kaj zorgi, ke li estas inokulita. Tio estas unu afero. Poste estas la reaktiva, do pruvi, ke la falsa novaĵo estas malveraj kaj tio plu. Kaj trie estas eble la plej bona kaj plej grava kaj ankaŭ plej ligita al nia agado en Esperantujo, estas kulturo interkompreno. Malpolusigo, oni povas diri. Do se oni homoj de la diversaj kampoj pli bone komprenas unu la alian, oni ankaŭ povas tajlori la mesaĝojn, kiujn vi komunikas al tiu publiko. Ekzemple, anstataŭ aŭ paroli pri la granda la bona maldekstra partio, kiu volas fari ion kontraŭ klimatŝanĝiĝo, ĝi devas esti mesaĝo, kiu apartenas al tiu alia grupo, kiu komprenas kaj kongruas kun identeco, kiel Bob Ingles diris, kun la ligi ĝin al kristaneco kaj tiel plu, kaj viaj devoj kiel kristano. Do tio estas nur unu ekzemplo. Sed kiam homoj komprenas, ke fakte ankaŭ apartenas al sia kulturo kaj proponi planojn, kiu kongruas kun ilia politika vidpunkto kaj tiel plu, oni povas malrapide, sed certe ŝanĝi aferon. Se vi kombinas tiuj tri metodoj, metodoj, mi pensas ke vi povas atingi ion centro da kontrolo da registaro kaj tiel plu.
Do tiu metodo du estas vi rediris do provi la falsecon de la falsa novaĵoj. Do tion mi unufoje jam pli ol unufoje, sed la unuan fojon kiam mi vere tion provis per ia sufiĉe granda persistemo, oni fakte povas tion legi verŝajne en la arkivo de la lernoforumo, ĉar estis okazis en la lernoforumo, ke estis tie ia tia platteristo, do homoj kiuj asertas, ke la tero estas plata, kaj do tio estas fakte la plej absurda ekzemplo de falsa novaĵo aŭ alternativa faktoro, okay? Ĉar oni povas per sufiĉe simplaj eksperimentoj oni povas rifuti tion. Kaj do kion mi spertis tie estas, ke ili diras, do estas eksperimento de Michelson-Morley, kaj tiu provas tion kaj ĉiuj aliaj estas malpravaj. Kaj tiam vi diris: nu bone, vi faris tie, vi havas eraron en via en via asertoj, kaj tial la eksperimento de Michelson-Morley tamen kongruas kun la scienco. Ja, jes, sed la eksperimento de Sagnac, kaj do ili havas grandan liston de tiaj duon veroi, ca ili besonders 30 secundo in portaipi tion, ca post mi besonders horon, et quamcam mi estes suffice bone educita in fisico, mi besonders horon por trovi la kie ili fakte transportis iain falsajon ca por bone montri tion, ca tiam ili tion ignoras, ca iras alla sequa punto de la listo, ca mit denove mi es havas horan laboron. Simile estes kun World Trade Center, ili diras ion pri la varmezzo, kiu ne iras supren, es in stalo, di povas es, di povas iris mal supren, ca ne nur supren. Do, set tiam estes vi, kiu devas fari la vere tedan laboron, ca ili simple prenas lanchas ian plian nebulan candelon kai shinigas ke ili estas tiu kiu scias tion.
Do, bone. Kia, yes. Kia tasko, ĉu ne?
Yes, tio estas, laŭ mi, estas, mi ne scias, ĉu tio estas venkebla, ĉar vi bezonas ege multe da persistemo kaj energio por tio.
Tie estas la problemo venkebla, ĉar ne helpas argumenti ofte kun tiaj homoj. Tamen vi povus iom helpi ilin, sed ne priparolante tiuj temoj. Se vi kune lernas pri falsaj novaĵoj, la teknikoj, faras la ludon kaj tiel plu, sed se ili spertiĝas pri la temo, ili esas kelkaj novaj studoj, kiuj montras, ke povas havi retroaktivajn bonajn efikojn al antaŭaj kredoj. Tamen estas ege malfacila, tamen ofte paroli pri la temo kun tiom polusigita homoj eĉ fariĝas do pli ekstrema situacio, ĝi ne helpas, ofte eĉ ĝi malhelpas, ĉar ili trovas kelkajn novajn argumentojn, kiuj estas ie, ĉar ili volas venki kaj ili ĉiu ajn ili venkos en sia opinio. La nura espero estas spertiĝi kaj esperi ke ili en iu momento estas sufiĉe sperta por kompreni ke ili estas mem malĝusta, sed tio estas ege malfacila, certe en tiuj ekstremaj kazoj.
No, mi ĉiam diris nu bone, mi ne konvinkus tiun unu personon, sed eble estas kelkaj aliaj legantoj, kiuj estas ie en la kiu povas fali en unu
aŭ per tio eble oni devas uzi la psikologian vakcinon. Kaj eĉ por daŭrigi la metaforo, mi povas diri, ke se kelkaj homoj havis la vakcinon, ili anka protektas la aliajn homojn en la grupo. Ĉar se vi estas en tiu socia grupo kaj vi apartenas al ĝi kaj kelkaj gravaj homoj en la grupo diras: "Ah, ne estas vero." Ĝi havas multe malpli da ŝanco ol se ĉiuj homoj en la grupo estas en dubo kaj subite venas ion: "Jes, tio estas la vero." Kaj la alia ankaŭ akceptas tion kaj poste la viruso influas la alian. Sed se vi havis la psikologian vakcinon, oni diru, oni povas bonaŭ kontraŭargumenti antaŭ ke la influo okazos. Kaj tio estas ofte la plej efika, sed ankaŭ malfacila por vere implementi ofte.
Ja yes, tion mi ankaŭ vidas kiel kiel sufiĉe malfacilan laboron. Mi vidas la mian Facebookan fluon ekzemple kaj tie sufiĉe ofte estas estas io kion ni konsideras esti falsa novaĵo, foje eĉ danĝeraj falsaj novaĵoj kaj mi scias ekzemple ke tiu persono kiu disvastigis kaj disvastigas regule ke ekzemple miaj gepatroj legas la saman fluon aŭ vidas informojn de tiu persono kaj mi ne volas malsekvi, ĉar por mi tio estas unue vojo ankaŭ ekster mia bobelo. Ĉar tiam mi vidas ankaŭ ke aha, alia mondo iomete alie pensas. Tiam mi lasas ĉiam tion, kvankam mi ĉiam koleriĝas, kiam mi legas. Sed ankaŭ estas iomete antaŭ preparado kaj mi tiam diras al miaj gepatroj ekzemple: do vidu, tiu ĉi persono disvastigas multe da falsaj novaĵoj, ne klaku al tiuj ligiloj, estas danĝeraj, do ne nur danĝeraj pro la informoj, sed foje estas ankaŭ nesekuraj retpaĝoj kaj aŭ ili plusendas jen ludojn, kiuj enhavas virusojn aŭ io tiel, sed ĝenerale tiam mi avertas do tiu persono: jes, se vi volas lasi ĝin en la fluo, lasu, sed estu informita kaj vidu, ke tiujn novaĵoj ĉiam havas la saman klaklogan titolon, ke ili ĉiam diras ion tian alternativan kaj foje vere ne veran, kaj tiam mi provas ankaŭ ene de la familio iomete averti: do vidu, tiu disvastigas sultaĵojn, kaj estu atentemaj pri tio, ke tio povas esti simple falsa novaĵo. Sed tion mi vidas kiel sufiĉe malfacilan aferon, ĉar jes, oni ne povas reagi al ĉiuj. Kaj mi ankaŭ ne komentas kaj ne diras ĉiam: jes, tio malveras pro tio. Kaj
sed tio estas en iu senco bona, ke ofte ili uzas la samajn teknikojn. Do mi scivolemas, ĉu viaj gepatroj spertiĝis kiam pli kaj pli da mesaĝoj kiel tiaj venis. Tio estas interesa demando.
Do mia patrino iam diris al mi: jes, kvankam tio estas familiano, kiu sendas tiujn novaĵojn, kaj ŝi diris: jes, mi jam vidas, ke ŝi sendas stultaĵojn. Kaj do mi esperas, ke ŝi vere povas rekoni, kiam temas pri tiaj aferoj.
Do en fakte mi havas similan ekzemplon. Mia patro ankaŭ ofte legas strangajn aferojn en la reto. Mi ne scias eĉ, kie li trovas la novaĵojn, sed li iel trovas ilin. En la komenco li sendis la mesaĝon al mi dirante: fidu, estas nekredebla novaĵo. Kaj poste mi diras: ah, tamen tio kaj tio kaj tio. Kaj poste diras: ah, ĉu? Kaj feliĉe li kredis en mia analizo, kaj li diras: bone. Kaj denove venis tiajn mesaĝojn, denove. Kaj post eble 5 aŭ 6 fojoj li ne plu diris: ah, fidu, kiel bona novaĵo. Li diris: ĉu estas, ĉu tio estas kredebla? Mi ne certas. Kaj laŭ mi tio estas ege grava afero. Ne necese eĉ, ke li diras estas malvero, sed ke li dubas, ĉu estas vero, antaŭ ke li kredas ĝin.
Kion mi foje faris, ke eble tio estas bona afero ankaŭ por la aliaj, ĝuste tiuj retpaĝoj, kiujn ni menciis, tiuj faktokontrolaj retpaĝoj, estas bone, se mi vidis ian novaĵon, kiun mi konsideris ŝokan kaj klakeblan por la aliaj, kaj tion mi rigardis kaj pensis: en tiu novaĵo plej verŝajne tiu novajo formos la opinion de miei proximae familianoin, de miei proximae familianoi, tiam mi sercis en tiu facto controlai servoi, cialoi cial tio ne veras, kai al tiu mesaĝo vere respondis ke tio ne pravas, aŭ mi sendis privatan mesaĝon al mia familio, mi trovis tion ĉi, sed tie estas klarigite ke tio ne veras, kai tiam mi fakte antaŭ ol ili havis ŝancon klaki, mi avertis ke venas tia novaĵo aŭ ie en la en via fluo tia novaĵo troviĝas, ne faru. Ekzemple tio estas novaĵoj kiuj ŝajnigas esti anoncoj de la polico, ekzemple ke au iai hoaxoi qui diras simple stultajoi, kai mi pensis do eble tio estas credebla por mia familio, et tiam mi tui sendis do vidu, tio estas pagio kia li clarigas kial tio ne veras, kai tiel mi espereble influis la percepton de tiu novajoi.
Yes, estas interesa. Estas ofte tiuj homoj kiuj ne konscias kiom facila estas krei tiujn falsajn aĵojn kaj kiom ofte ili okazas, ke ili ekzakte kiam aspektas oficiala vero pri la polico, la registaro sendas dokumenton tra retpoŝto aŭ io, ĝi estas ofte pli aluga. Fakte eĉ ankaŭ ekster la digitala la ciferita mondo, se vi aspektas kiel homo de la registaro kaj vi promenas en la strato, homoj respektos vin kaj vi eĉ kelkfoje povas demandi aferojn. Se tiu homo faras iun ordonon, eble vi sekvos ĝin. Tio estas socia psikologia fenomeno kiu jam estis trovita sur la strato, sed nun ankaŭ troviĝas sur la reto kaj pli abundas tie. Kaj tio estas la interesa afero, kaj ankaŭ la kialo, ke ofte la pli maljunaj familianoj estas la plej forte trafitaj, ĉar ili ne scias kun la digitalaj ĉefritaj medioj kiom facile estas krei falsajn aferojn kiel tiaj. Tamen mi pensas ke tio estas la rapidega ŝanĝanta ĉefrita mondo, kaj por solvi tion parto de ĝi estas edukado jam en mezlernejo kaj tiel plu, kun tre profunda sperto pri tiuj diversaj formoj kaj konscio kiom facila estas krei tian mesaĝojn mem eĉ, kaj tio estas ankaŭ la ideo de la ludo, kompreneble.
Ekzemple tio interesa afero pri tio estas ke multaj servoj faris tiun aferon, ke ili havas tiel nomatan aprobitan konton, kaj tio estas la do ne signifas ke estas iu stelulo kiu havas apropitan konton. Ekzemple en Twittero vi povas havi apropitan konton tuj, sed se la konto nomiĝas Trump, vera Trump, vere vera Trump, aŭ nomiĝas iel iomete modifite, la retejo fakte per kelkaj paŝojn povas kontroli, ĉu tiu persono estas tiu persono. Kaj tiam aperas ja butono apude, ne butono, sed simbolo apude, kaj tio signifas, ke la retejo kontrolis, ĉu la posedanto vere havas tiun nomon aŭ tiun adreson aŭ tiun, do estas ankaŭ nature grave informiĝi, kio estas la kondiĉoj ricevi tiun simbolon, ĉu tio ankoraŭ ion signifas. Sed per tiu simbolo oni povas pli malfacile misuzi ekzemple nomon de la personoj. Do ne estas oni ne povas pepi nome de la aktoro, ĉar sufiĉe ofte estas iaj ŝercaj kontoj en la retejoj, kiuj misuzas la nomon au mis uzas, šerce uzas la nomon. Kio povas esti problemo, se oni lau vorte kretas, kio estas en tiui šercai kontoi dirita. Yes.
Juste, sed alia fero kio estas degita al tio, sed anko povas esti dangere, estas homoi kio ja havas la vera nomon, sed ne veran profesion, exemple, ci la Twitter conto.
Yes.
Au facte la vera profesion, set esas exemple iu exemple politica sciencisto kiu publikigas artikolon pri fiziko. Kai ofte en tiu gazeto kiu vi menciis. Ankaŭ tio esas do quelque foie comprenebe sa scherzo set quelque foie sa ege do saja campagno por vere atingi ion saja do this is la pei bona forza
rusa
yes yes
saja yes
do yes se vi combinas tion do falsai nomoi de contoi, cun falsai profesioi, au apartai, ili estes...
Ec ne necessas combini, succeske oni scribas
che
professoro tiu cae tiu diris che la climata changigio ne estes vera, set tiu professoro ne estes climatologo, ne estes, ne havas iun ein reatan li estes exemple economisto. Do ĉu li vere havas sufiĉe multajn sciojn pri la klimato, pri la naturo, kaj tiam tamen estas profesoro, tio signifas kredinda persono. Sed fakte pri la kampo, pri kiu li ion diris, li ne nepre devas havi la informojn.
Sed ankaŭ estas foje eĉ tie, ke oni ŝajnigas ian aŭtoritaton por la profesio. Klasika ekzemplo estas: mi estas konstruinĝeniero kaj mi povas aserti al vi, ke la World Trade Center ne povas kolapsi pro la aviadiloj. Mi estas la aŭtoritato, ĉar vi ne estas konstruinĝeniero.
kai ech se vi estas en tiu fako ech en la justa fako ankoro afero estas en kiu universitato vi doktoriĝis kai nun laboras, ĉar ofte estas falsaj universitatoj kiu ne ekzistas au estas iu stranga domo en la mezo de nenie, kie estas nur unu homo. Kaj tio povas esti ŝajn klimatsciencisto.
Yes, kaj
tio estas ja ofte, ke ĉar la esprimo instituto ne estas iel protektita, do ĉiu rajtas fondi ian instituton, kiu konsistas el unu aŭ du homoj, kaj tiam oni estas instituto jam, kaj povas diri do mi estas direktoro de instituto, kaj mi asertas tion, kaj tio ĝustas, ĉar mi estas direktoro de instituto.
Jes, kaj fakte en tiu domo, kie vi fondis la instituton, neniu iam ajn aŭdis pri ĝi, kaj estas tie ia hotela ĉambro, kie oni povas lasi sendi la poŝton.
Pri fondo instituton. Kio?
Ni povas, jes.
Tu kern.info.
Instituto de... Ah, nie, pensos ancora. Jes. Bone. Do, tio estis la informojn pri kiel rekoni ankaŭ iomete kiel batali. Mi antaŭ nelonge legis unu ege interesan studon pri tio, kiom rapide falsaj novaĵoj disvastiĝas. Ĉu vi ankaŭ legis la similan studon aŭ tian studon, ĉu vi povas doni tiujn ŝokajn informojn?
Jes. Mi jam flanke menciis la rezultojn, fakte, antaŭa parto. Sed jes, estas la fama studo de Vosuki en Science. Do estas ne estas falsa gazeto, mi ankaŭ esploris, estas vera homo en vera universitato.
Kaj estas vere la gazeto Science, do
yes,
altreputacia gazeto.
Kaj la titolon ne uzis unu el la teknikojn, do mi povas diri la rezultojn kun iom da certezo. Fakte ankaŭ gravas, ke estas poste aliaj studoj kiuj montris la samajn efikojn. Do ne nur estas nur unu nur.
Reproduktebla tio estas granda kriterio por scienco.
Exakte, exakte. Do jen jes temas pri do la disvastiĝo de falsaj novaĵoj kompare al veraj novaĵoj. Kaj estis du grandaj demandoj, ĉu ne? Unu estas ĉu fakte estas tiuj robotoj, tiuj Twitter robotoj, ekzemple, kiu aŭtomate repepas mesaĝojn, kaj ĉu tio kaŭzas grandegajn problemojn, ke homoj kredas en tiuj falsaj novaĵoj, kaj kiel komparas al homoj, ĉu ili same disvastiĝas lian aferon aŭ ne? Jos unu demando, la alia demando estas kiaj mesaĝoj estas plej vaste kaj profunde disvastigita de la homoj. Sufiĉe ŝoke estas oni trovis ke ambaŭ ĉe robotoj kaj ĉe homoj la falsaj novaĵoj disvastiĝas multe pli vaste, multe pli profunde, multe pli da homoj rapide, jes, multe pli da homoj legas ĝin, repepas ĝin, ankaŭ metas ĝin ĉe aliaj retejoj, eĉ ekster la ordinara kiel Facebooko, ankaŭ en rusaj platformoj kaj tiel plu.
Ni unue diru, ke tiu studo fakte rigardis la pepojn en la Twittero. Do ĝi ne vere okupiĝis pri vasta gamo de ĉiuj sociaj retejoj. Ĝi analizis la pepojn inter la jaroj 2016 kaj 2006 ĝis 2017 kaj estis analizitaj 126,000 pepoj, do estis ege granda kvanto
da
ne estis vere farita ĉe 10 pepoj, sed estis 126,000 pepoj, kiuj estis analizitaj.
Ĝuste, dankon por la akurata tala informo. Poste venis la demando ĉu la robotoj disvastiĝas ilin pli aŭ malpli. Kaj fakte estas tre simila inter la homoj kaj la robotoj. Kaj specife pri falsaj novaĵoj, kaj tiuj mesaĝoj, kiuj havas ion emocian mesaĝon, ion timigan mesaĝon, io kiu estas pli simpla, ĝi iras tra la mondo pli rapida.
Kaj la homoj repepas multe pli ofte.
Exakte.
Kaj robotoj ne gravas, ĉu estas falsa aŭ vera, repepas same kvindek. Do. Sed la homoj estas tiuj, kiuj elektas laŭ la emocio kaj disvastigas malverajn novaĵojn.
Ĝuste, vi povas ligi ĝin al tiu sistemo unu, kiun mi menciis antaŭe. Ĝi ne estas en la studo, sed jes. Do estas ŝoka. Do ne estas la robotoj, kiuj estas la problemoj necese. Ili estas problemo, kompreneble. Estas bone, ke
povas esti problemo, ĉar estas ankaŭ robotoj, kiuj fakte ne vere influas, ne povas influi homojn iel speciale. Do ekzemple estas robotoj, kiuj repepas ĉiun novaĵon, kiu enhavas kradvorto Esperanto. Ekzemple, do tio estas robotoj simple por pli videbligi al esperantistoj faru la novaĵojn pri Esperanto pli disvastigita, sed tio ne havas ian pozitivan aŭ negativan emocion, simple
estas do pli grava eble aŭ pli danĝera estas tiuj robotoj, kiuj fakte kreas la falsajn novaĵojn kaj lanĉas ilin, kaj ne necese la repetoj, sed ke la homoj repetas poste, kiu estis lanĉita tie. Sed revenante al la artikolo, do la dua afero, fakte niam diris ĝin, estas ke la falsaj novaĵoj iras multe pli profunde. Do jes, jen.
Jes, tio multe pli profunde, tio signifas, ke la profundeco de la vera novaĵo haltas ie ĉe 10, kaj la falsaj novaĵoj iras al profundeco 10. Signifas, mi konas au quin personoi sekvas min, mi pepas ion, kai tiui quin personoi havas denove ien sekvantoin, kiun mi jam ne konas. Do, tio estas tiu unuopai niveloi.
Tiu profundezzo, tio signifas kiom ofte oni repepas
kiom ofte, sed kiom da homoin tio atingas.
Do, kiom da homo, cia povas esi, kise estas dek nau repepoi, kai gi ciam restas en tia eko-chambo?
Ne, cio estis unikai uzantoi. Tio signifas, ke mi havas sekvantoin, kai miei sekvantoi havas sekvantoi, kai tiun mi jam ne konas. Kai tiu sekvantoi havas pliajn sekvantoin, kai tio signifas iras pli kai pli for. Ne validas, en la studo estis io tiel kontrolita, ĉu tio revenas al echo-ĉambro al mi, aŭ ĉu tio iras vere profunden. Do reveno ne validas. Validas, kiom da niveloj da homoj tio atingas, kiu ne konas homoin
ankoin. Anka iam legis ian tian analizon, kiu diris, ke la falsaj novaĵoj fakte do ili havas pli da repepoj, ili estas do pli ofte, pli havas pli oftan ekon, sed ili ne tiom disvastiĝas en la ekster de la filtra bobelo kiel la veraj novaĵoj. Ĉar la veraj novaĵoj estas ofte iel ankaŭ respegulita en ia formo de la grandaj gazetoj. Kai tiui estas pli sekvataj de la generala publiko. Do tio estas ankaŭ kelkaj bonaj prezentaĵoj en la Chaos Computila Klubo, kiu analizis tion, ĉar tio estas tio datuma ĵurnalismo, kaj estis ankaŭ ia kampanjo, ke homoj donacu tian rajton. Do Twitter donas al vi rajton ĉerpi datumojn el Twitter, kaj tio estas ĉiu uzanto havas ian kvanton da tiaj ĉerporajtoj, mi diru, kaj ili demandis donaci tion, por ke ili ĉerpu pli da datumoj por fari tiun analizon. Do tio vere estas tre interesa studo. Kai
yes do set en ĉi mi komprenis en tiu ĉi studo, ke vere estas tiel, ke ĝi la falsa novaĵo atingas multe pli grandan publikon. Do ne nur reekoas en la ĉambro, sed ĝi vere iras multe pli profunde, kaj vera novaĵo atingas nur ĝis la nivelo 10, falsa novaĵo iras al nivelo 19. Do ĝi atingas simple multe pli grandan kvanton de homoj, kaj ankaŭ estis tie la mezurado, kiom rapide, kaj ili mezuris ĝis kiam la novaĵo atingos 1500 homojn. Kaj veraj novaĵoj sukcesis tion 6 foje pli malrapide. To la falsa novaĵo simple estas fulmrapide disvastiĝas.
Ĉar oni tuj klakas en la kolero aŭ en la ekscito, oni klakas la repep-butonon.
Kaj ne kontrolas la fonton, ne kontrolas, ĉu veras. Kaj se mi kontrolas, kaj evidentiĝas, ke estas vero, tiam jam tio ne plu estas novaĵo, kaj ne plu indas, kaj mi ne plu estas...
Aŭ bezonas tro da energio, to vere.
Yes.
Kaj pli da tempo, kaj oni ne havas tempon, ĉu?
Do tio estas, ĉar tion, fakte ankaŭ Twitter povas eble tion iel ankaŭ trakti, ĉar ili ja rimarkas, ili povas rimarki, kiu pepo estas rapide kaj ofte repepata, kaj ili povas tion iomete bremsi, li povas diri, ado tio estas verŝajne ia pepo, sendepende de la enhavo, kiu igas la homojn, kiu impulsas la homojn tuj repepi, kaj ili povus fakte malebligi tiun butonon kaj diri, do vi rajtas tiun repepi nur post 10 minutoj. Do se vi post 10 minutoj daŭre volas repepi, revenu kaj vi povus repepi, sed ne nun.
Tamen tio estas iomete malfacila afero, ĉar kio ankaŭ estis ŝoka, en tiu studo ili dividis la novaĵojn laŭ la kategorioj, ĉu estis ekonomia, ĉu estis politika, ĉu estis naturkatastrofo, ĉu estis io alia. Kaj ekzemple ili montris ian ekzemplon de la falsa novaĵo de natura katastrofo. Kaj mi pensas, ke ĝuste tio estas la la forto exemple de Twitter, che se okazas natura katastrofo, vi ne povas atendi 10 minutojn. Mm. Vi volas informi pri tio, ĉar povas esti, ke natura katastrofo estas ekzemple Fukushima. Vi devas tion disvastigi. Sed se iu elpensas falsan novaĵon pri la natura katastrofo kaj kreas panikon de tio, jes, do unu flanke ni volas, ke homoj estu informitaj pri tie aferoj tuj, en la alia flanko, se iu aĉulo mis uzas tion, jes, do ni ne povas bremsi la veran novaĵon. Tio laŭ mi estas ege malbone, kaj tion multaj registaroj, neregistaraj organizoj ĉiuj volas krei ion por doni sekurecon al la homoj, se okazas vere natura katastrofo. Kaj ili bezonas rapidan manieron disvastigi informojn. Se iu misuzas tion, ne estas alia.
Se oni devigas la homojn atendi kelkajn minutojn, do tio ne tion bremsas la
sed verŝajne bremsas la verajn novaĵojn same.
Sed verŝajne ne tiom relevante tiom grave, ĉu estas aŭ ĉu vere gravas, ĉu oni repepas ion post du sekundoj aŭ post du minutoj? Ĉu vi pensas, ĉar do se oni bremsas homojn dum du minutoj, tio eble sufiĉas, ke ili iomete trankviliĝu jam kaj tiam eble diras: "Ah, mi intertempe eble vidis aliajn pepojn, ke tio eble ne ĝustas." Sed se vere estas katastrofo, do bone tiam. Ĉar estas ja multe alia, kiu samtempe repepas tion. Do mi ne scias, ĉu tio
eble specifa buteno por katastrofo, kaj Twitter kontrolas la
tion. Tion vi povas nur uzi unufoje semajne.
Kvankam mi pensas, ke ni ne havas, ke ni ne solvos tion jam ĉi tie, sed tamen mi konas ankaŭ multajn ekzemplojn, kiam temas pri la falsa novaĵo, kaj homoj kreas novan pepon, ne nur repepas, sed vere kreas novan pepon kaj disvastigas novan falsan novaĵon, bazita sur la sama fonto, sed ili estas krema.
Vi povus kopii la
mesaĝon. Jes, tio estas ioma obstaklo.
Jes, vida energio, ĉu ne?
Tio bremso, kiam...
Eble kopiante, vi komprenas, ke vi faris...
Jes, pri tio mi ankaŭ legis sufiĉe interesan artikolon, aŭ estis ankaŭ prezentaĵo de Chaos Komputila Klubo. Estis iu, kiu havis blogon kun komentoj, kaj venis sufiĉe multaj aĉaj komentoj, kaj li simple per iaj frapvortoj kalkulis la probablecon, ke estas ia aĉa komento aŭ ne, kaj tiam li faris tian capture, tian vorton, kiun vi devas kopii de la aŭ typi, kaj laŭ tiu probableco, ke estas aĉa komento, la commentanto ne solvas tion captchaun. Do esas sendepende de kion li typas. Kaj do tiuj, kiuj ne havis aĉan komenton, kiuj ne havis danĝeran komenton, ili tuj ne gravas kion ili typas, ili tuj povas publikigi. Kaj tiuj, kiuj havas ian akran, provokeman, polusigeman komenton, ili devis cake for your provi, kai eble ili tiam resignas, kai ne gravas ili censuras, kai domi faras ion alian. Kai da tion li nomis la trollbremsilon, kai
es ist
interessa, kai du mine scias, es ist kelka firma, kiu demandis lin programmi tion anka po ili, mine scias, kiu poste okazis kun gi. Do mi foje havas la impreson, kia mi devas klaki ĉiujn bildojn kun
semaforoj
kaj tiam denove.
Tamen mi volas reveni al tiu ideo, ke povas esti avantaĝo fakte, ke vi povas rapide disvastigi ĝin. Du bonaj aferoj, pozitiva afero. Unu estas, ke ŝajne estas pli da veraj mesaĝoj al falsaj movaĵoj. Do en balanco vi repepos ankaŭ la veraj mesaĝoj pli en tute absolute o la falsaj. Do en do se vi havas kvanton de falsaj novaĵoj, vi kompreneble do pli el tiuj tutan kvanton vi repepos pli, sed la se vi kunmetas la veraj mesaĝoj kun la falsaj novaĵoj en la tutan balancon estas pli da veraj mesaĝoj. Do tio estas bona novaĵo kaj la dua estas
mi pensas ke mi havas iomete alian ciferon de Facebooko de Northwestern University studo. Ke en Facebooko 30% de novaĵoj estas falsaj kaj nur 8% estas veraj kaj la resto estas iel negravaj bildo de la katoj.
No, mi ne certas pri Facebooko, sed
tio estas alia studo, kiu fakte ankaŭ estas iomete ŝoka, ke la plej granda parto aŭ ne portas mesaĝon, kiun oni povus nomi veran aŭ malveran, sed de tiuj, kiuj eblas, estas la 30 al 8. To tio estas kaj malbonŝance malbone veras.
Do mi ne konas la studon pri Facebooko, sed tamen mi pensas, ke plej multe de homoj ne uzas Facebook kiel la nura fonto de novaĵo. Do mi parolis pri la tuton de tiuj fontoj. Do jes, jen. Sed tio Facebooka numero, sed tio procento estas vera, tio estas iom ŝoka.
Tio estas trista, jes.
Tamen la dua afero, kiu estis pozitiva, estas ke fakte ofte tiu sistema unu uzado estas tre efika kaj tre bona. Se vi volas trinki ion, vi trinkas ĝin sen multe da pensado kaj ne bezonas pensado. Se vi vidas ion kun pafilon, kiu volas pafi vin, estas bone, ke vi tui reagas sen pensi. Cities en kelkaj aferoj kiel multege da mesaĝoj kiuj alvenas ĝi povas esti malutila al vi. Sed ĝenerale la homo ne ĉiam estas racia, ne estas problemo, estas simple en kelkaj specifaj aferoj ke ĝi povas esti.
Do ni verŝajne ankoraŭ povus dum du pliaj horoj paroli, sed mi pensas, ke ni iam venu al la fino, ĉu ankoraŭ estas io grava por diri ion novan temon por malfermi, ja nova temo por malfermi.
Ne, verŝajne nur la alvoko, ĉu ne? Kaj homoj kontrolu la mesaĝojn kaj ne kredu tuj, ke oni dubu kaj kio ancora estas
dubo, yes, estas interesa esprimo.
Do ancora estas unu afero, kio estas laŭ mi ege grava ĉe la kontrolado de la falsaj aŭ nefalsaj novaĵoj, kaj tio estas demandi proprajn antaŭjuĝojn. Do estas foje tiel, ke se ni serĉas en la reto ion ni serĉas tion, kion ni volas aŭdi, kion ni volas trovi. Do ekzemple mi konas tion de mia propra sperto, kiam mi volas ion aĉeti kaj volas kompari, ĉu tiu afero estas bona aŭ malbona, kaj serĉas la recenzojn en la interreto. Mi serĉas la recenzojn vere, do mi tralegas ĉion eblan, sed iel mi devas ankaŭ poste diri, jes, fakte mi legis 3 malbonajn recenzojn kaj unu bonan recenzon, sed tiun bonan, ĉar mi jam decidis je malkonscie, mi donas multe pli grandan valoron al tiu recenzo, kiu diras tion, kion mi volas aŭdi. Kaj tio estas unu el ekzemploj, kiel oni povas kontroli sian proprajn biasojn. Tion, kion mi aŭskultas, ĉu mi vere aŭskultas kun la malfermita penso, aŭ ĉu mi serĉas tion, kion mi volas aŭdi. Do tio estas nur ekzemplo, tion mi rimarkis ĉe mia retumado, ke foje, sed alia afero estas, mi konscias pri tio. Kaj tio estas grave, mi scias, kaj mi povas batali kun tio. Ĉar mi jam scias, ke tion eble nun mi faras. Tiam venas averto signo en la cerbo, mi serĉas, sed ĉu mi vere serĉas malfermita penso.
Quasi kiel vaccino contra via antaŭviaso, ĉu ne?
Yes, yes, ĝuste. Kaj tio estas ankaŭ la mi bone iomete pensi pri propraj antaŭjuĝoj kaj iomete meti tion alla tiu niveliloj, ĉu ĉu.
Do ankaŭ tiu vorto dubo, ja, estas ankaŭ interesa, ĉar multaj do homoj kiuj malakceptas la klimatan ŝanĝiĝon, ili ja diras: ni estas la dubantoj, ni pridubas la ĝeneralan opinion aŭ la propagandon ion tian. Sed dubo fakte signifas, ke oni unuavice pridubus sin mem kaj sian propran percepton, ĉu ĝi ĝustas, kaj ne la aliajn, ĉar tio estas la ĉefa tasko: pridubi tion, kion oni volas kredi kaj kion oni volas percepti, ĉar do tio pridubi alian estas facile, do tio estas tiu vera formo de dubo, kaj tiu pridubi aŭ simple malakcepti ion alian, tio ne estas dubo.
Do en scienco ĝi estas bazo: se vi estas sciencisto kaj vi estas tute certa de io, do vi ne povas fari sciencan esploron. Estas senutila. Do jes, mi ankaŭ ĉion, kiel mi diris hodiaŭ, do mi daŭre dubos, kaj mi pensas, ke estas grava afero, kaj mi provos ĝisdatigi kun novaj informoj, ekzemple pri Facebooko kaj novaĵoj. Estas ŝajne 30 el 100, kaj ok, sed mi esploros, mi legos la artikolon kaj mi daŭre esploru, kaj tio estas tre grava. Mi neniam donas tro da kredon aŭ fidon al tiuj sciencistoj, kiuj tute certas pri kion ili diras. Tio estas la plej danĝera. Do mi
la afero simple neniam estas blankaj kaj nigraj.
Exakte. Kaj ofte, exakte, kaj tio rilatas al tiuj falsaj novaĵoj. Oni estas ofte tiuj mesaĝoj kun dubo kaj kiu ne estas blankaj nigraj, kiu estas iom malpli facila, kiuj estas pli akurataj, kaj ni devas kompreni ke kiel tio funkcias, kaj se vi konscias pri tio, se la unua paŝo. Sed estas tio multe da aferoj, kiu influas vin, ke estas granda vojo de spertiĝo pri konscio pri via propraj antaŭjuĝoj ankaŭ, kaj tio estas bona.
Ankaŭ estas foje danĝere, ke la sciencistoj fakte tiel do auch kann kommunikieren du wollen schall da ist das hier exemplo ke do ni mesuris tio und tio und tio kai tio ist das granda indico por ke ni havas ihren home faritan klimat an schon di john kai ies iliane ist das zerta ili nur die riske ist das forta indico kai ne ist das zerta kai ist das auch tute pridubita afero kai tute kai ist das tio
tio mi in fakte ancora ushatus menci Dunning Kruger efekto pri kiu la homoj povus legi, ĉar tio signifas tiuj, kiuj plej multon scias, plej multe dubas, pridubas ilian scion, kaj tiuj, kiuj certas, scias vere malmulte, scias nur etan parton de la problemo. Kaj ekzistas studo Dunning-Kruger, kiu fakte estis sufiĉe ofte priridita, sed ĝi vere estas bonega ekzemplo kiel oni komprenu la mondon kaj kiel oni kredu al tiuj, kiuj ne havas dubojn.
Do bone, nun ni finas tiun ĉi epizodon, ĉu ne? Kaj do Rakun, koran dankon, ke vi parolis kun ni pri ankaŭ via scienca laboro kaj ankaŭ ĝenerale pri la defioj pri falsaj novaĵoj. Kaj do ni dankas niajn aŭskultantojn. Ludu tiun ludon misinformado.net kaj
dubu.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis.